Azadlıq Radiosunda, daha doğrusu Radionun Azadlıq Facebook məkanında xoş gördük sizi. Lap qısa desək, Azadlıq FM-də. Yeni ilin astanasında, bu axşam saatlarında sizinlə bir mövzunu müzakirə etmək istəyirik. Müzakirəmizə belə bir ad qoymuşuq. Facebookun real həyatda fəsadları. Facebookun real həyatda fəsadları varmı, yoxmu? Bunu indi sizdən soruşacağıq. Sizin cavablarınızdan və bir də qonaqlarımızdan. Qonaqlarımızdan psixoloq Dəyanət Rızayev və blokçu Pərviz Əzimov. Baxşam saatlarınızda evinizə getməyib azadlığa gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, çox minnətdarım.
Söhbətə keçməzdən əvvəl istədim deyəm ki, müzakirəmizi həm Facebookda, Azadlıq Radiosunun səhifəsində, Azadlıq FM bölümündə dinləyə bilərsiniz, həm də baxa bilərsiniz. Çünki studiyada kameralar işləyir, yəni Azadlıq TV canlı yayımdadır. Şəhər telefonlarımızı xatırladıram, 436-77-41, o cümlədən SMS göndərmək istəyənlər üçün də imkanımız var, bu 050-744-10-17-də. Facebook hesabı olmayanlar biz elə radionun öz saytından, azadlıqradiosu.az-dan dinləyə bilərlər. Elanlarımız bitdi. Keçək mətləbə. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Bu müzakirəni, indi bir mövzunu müzakirəyə çıxardırıq və istəyirik ki, bilək nə dərəcədə realdır, ümumiyyətlə, Facebookun real fəsadları varmı, aktualdır mı belə bir məsələ? Kimdən başlayaq?
Fərq yoxdur.
Psixoloqdan başlayaq da, o nə müşahidə eləyir?
Deməli, mən özüm də Facebookda varam, amma belə çox vaxt olmur orada olmağın. Gündəli belə məktublar və s. gələnə girib baxıram. Düzdür, mən təqribən 2 aydır, ya 3 aydır bəlkəm, Facebookda varam, çoxlu dostlarım var. Bilirsiniz, mən qabaq da deyirdim bunu, indi də deyirəm. Bu günləri bu sosial şəbəkələr var, mövcuddur və mən inanmıram ki, əgər, məsələn, onun mənfi təsiri olsa da belə, onları kimsə ləğv etdirsin, ümumiyyətlə. Bu zamanın tələbidir. Artıq bu mövcuddur, ona görə bu mənası yoxdur ki, demək ki, bunu indi biz ləğv eləyərik və hər şey düzələr, intiharlar azalar, qətillər azalar. Yox, belə deyil. Amma maraqlı, mən bilinər biraz...
Özür istəyirəm, amma Facebookdan, sosial şəbəkədən, yəni virtual dünyadan, bəli, real həyata hansısa bir... təhlükə sızır, belə deyə başa düşdü.
Bilirsiniz, mən bir balaca fərqli istəyirəm yanaşım. Təhlükə hər şeydə var, bilirsiniz. Hansı bir dərmanı qəbul edəndə, məsələn, onun pabocnları var da, ziyan da getirə bilər, xeyir də getirir. Hər şeyin təhlükəsi var ümumiyyətlə. Onda biz maşınlar olmasın, maşın yolunu hər il, mən nə bilim, statistika görə, səhv eləmirsən, bir ildə 5000 adam ölür yol qəzalarında. Var da, amma maşınlar mövcuddur bu günləri. Piyadalar yolu keçməlidir, evə getməlidir, işə getməlidir. Onda heç kim evdən bayraq çıxmasın da. Sosial şəbəkə də belə. Təbii ki, sızır. Belə bir məqamlar da var. Amma mən bu sosial şəbəkədə olarkən, mən orada Facebook-da, Azərbaycana əgər aid etsək, mən orada bir dənə belə mənfi bir porno, bir mənfi agitasiya, necə deyim, nəsə belə pis məlumatlar, bəlkə mənim dostlarım belə hamısı
mədəlidir. Sizin hesabınızda olanları görürsünüz də, siz ancaq ola bilsin.
Ola bilər.
Seçiminiz də qəbul eləyəndə biraz süzgəçdən də keçirirsiniz bəlkə də.
Ola bilər. Amma biz, mən hər bir təbəqədən ünsiyyətdə oluram. Orada belə bir çox, belə mən agresiv bir yanaşmalar görməmişəm hələm indiyə qədərdən. Mən çox olmuram, amma hələm rast gəlməmişəm. Digər tərəfdən, biz deyirik ki, bugünlər qətillər artıb, uşaq qətli artıb, intiharlar artıb və s. Bilirsiniz, bu yaxınlarda, deməli, Rusiyada 2 dənə o duşuqub deyirlər də, manyak, 2 dənə oğlan öldürürdülər insanları. Sadəcə, prosto öldürürdülər. 12 yaşlı uşağı çəkiclə başından vurub öldürdülər, o bomjları öldürürdülər. Bunları tutublar. Birinci, deməli, izahatında göstərirlər ki, biri deyir ki, mən bundan ləzzət alırdım da öldürərkən. Sonra bunlar kamerada bir neçə gün qaldılar. Deməli, oborsuzluqların yanında, belə deyək. Artıq öz izahatlarını deyişdilər ki, biz sosial şəbəkə, burada reklamdır, pis filmlər, sosial şəbəkənin günahı var və s. Və bu günləri Azərbaycanda, məsələn, qətillərin artması və s. profilaktikanın olmamasından daha çox bağlıdır. Və müəyyən o strukturlar var ki, kim bunlara görə cavabdeydi, psixi sağlamlığı görə, sosial strukturlar, sosial nazirliklər, mən belə deyim, onlar necəsə özlərinə bəraət qazandırmaq üçün belə bir məlumat yayırlar ki, hə Facebook da günahkardır, nə bilim, divizi günahkardır, filan şey günahkardır, kütləvi informasiya vasitələri günahkardır. Bu günləri intiharlardan, qətillərdən tək ki, kütləvi informasiya vasitələri danışır. Başqa heç kim danışmır. Ona görə də onların, bunun hamısının profilaktikası olmaması, vaxtında tədbirlər görülməməsi belə bir məqamlara getirir, çıxarır. Sovet vaxtını biz getirir, bəyənmirik də Sovet rejimini. Amma Sovet vaxtı çox güclü bir profilaktika var idi. Sahə müvəkkili hər bir onun sahəsində olan ailədən məlumatı var idi. Gedirdi, maraqlanır, kim işləmir, hansı ailədə kişi piyanskəli eləyir, ailəsini incidir, uşaqlarını incidir, niyə işləmirsən, aparırlar, məcbur iş tapırdılar, mənzil istismar o sahələri yoxdur, jək deyirdilər də onlara, onlar da maraqlanırdı. Nəsə bir çöpə olanda qonşular gedirdi, sahə müvəkkilinə məlumat verirdi. Mən çox üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bu günləri hansı bir qonşu gedib, heç kimi nə baş verir, heç kimi şikayət eləmir. Amerikanın özündə siz bilirsiniz ki, nəsə bir baş verəndə zəng elib məlumat verirlər sosial strukturlara, uşağı incidəndə. Bizdə bugün kim bunu eləyir? Digər tərəfdən mən polisi də qınamıram. Polis bu günləri cinayəti açmaq üçün müraciət edir qonşulara. Qonşular nə deyirlər? Heç nə görməmişəm, heç nə bilmirəm. Heç müdaxilə heç kimin həyatına etmək istəmirəm.
Dəyanət bəy, çox üzr istəyirəm. Mən bu məqama bir dənə qayıdım. Daha doğrusu toxunum. Burada siz deyirsiniz ki, polis sahə müvəkkili gəlib maraqlanmalıdır. Bəli. Bu biraz vətəndaşın özünü polis nəzarəti altında yaşamana, o da bir başqa bir psixoloji problemlərə gətirib çıxartmazmı? Düzdür, biz birbaşa mövzudan yayınırıq, amma marağımı saxlayamadım.
Çox gözəl başa düşürəm də, amma belə bir anlayış var. Ümumiyyətlə, bütün sivil ölkələrdə bu mövcuddur. Polis mənim dostumdur, polis məni qoruyur. Mən Serbiyada olarkən, mənim bacım uşağı bir oyuncaq istəmişdi. Yaxınlaşdım orada, bir yoldan polis gördüm, avtomatla dayanıb. Yaxınlaşdım ki, mənə belə bir oyuncaq lazımdır. Öz yarım saat öz vaxtından itirib, apardı məni, o böyük bir Mercado market var orada, ora apardı, qalxdı, özü seçdi, özü başa saldı hər şeyi məni, getdim, aldım. Necə mənə elə xoş oldu ki, və mənə dedi ki, mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz mənə müraciət elədiniz. Və belə lazımdır. Amma günləri hansısa bir polisdə nəsə kömək istəyəndə, sənə elə baxırlar ki, adam heç peşman olur ki, yaxınlaşıb nəsə istəyəndə kömək istəyəndə.
Niyə ki, hər halda kömək əlini uzadanlar da olur.
Bəli, ona görə belə bir anlayış lazımdır. Yaymaq ki, polis mənim dostumdur, əhali ilə iş.
Qaydaq mövzumuza, yəni Facebook mövzumuza. Fəriz bəy, sizin fikirlərinizi eşidək. Bizə çoxlu şərhlər də gəlib, onları da diqqətinizə çatdıracaq.
Axşamınız xeyir, hamınızı salamlayıram. Mən ilk öncə WordPress-in yaradıcısına, Mark Zuckerberg-ə, Twitter-in yaradıcısına, Blogspot-un yaradıcısına təşəkkür edirəm ki, belə bir məkan yaradıb. Çünki özüm çox faydalanıram və istifadə edirəm. Yəni, məncə Facebook insanın həyatında mənfi təsir göstərmir. Həm də digər sosial şəbəkələr, internet. Nəyə görə? Çünki belə bir amil var da, istənilən şeyin mənfi tərəfi ola bilər, amma bu mənfi tərəf sənin istifadə etmə metodundan asılıdır. Yəni, bəzilər deyir ki, Facebookda son dövrdə aktuallaşıb mövzudur, kimsə intihar getdi, intihar istatusu yazdı, sonra getdi, intihar etdi. Kimsə deyir ki, Facebookda insanlar bir-birindən dalaşırlar, oradan mübahisələşirlər, çıxırlar, kütlə dava olur. Yəni, bu davalar əvvəl də olur, bu intiharlar əvvəl də olur, Facebook gələndən sonra bunların sayı artmayıb sadəcə olaraq. Yəni, insanlar öz intiharın yerini dəyişib başqa yerə keçiriblər. Yəni, bu qaydasına olan bir şeydir. Dəyinət mənim bəzi məqamlara toxundu. Məsəl üçün, mənfi pornolar, yaymırlar Azərbaycanda. Yəni, mən ümumiyyətlə bilmirəm, mənfi porno nə deməkdir. Porno-pornodur.
Yəni, porno,
porno yaymaqdır.
Mənfi məlumatlar mənə
istəyir. Yəni, porno da pis bir şey deyil. İnsanlar yananıb da baxmaq üçün.
Amma mən bəzən, söhbək edə bu başqa bir mövzu olar, amma mən bəzən öz belə deyil, qəbul elətdiyim adamlar statuslarında söhüşlər görürəm. Yəni, bu da ola bilsin qıcıq yaradar və kimsə, belə deyək, orada münaqişə, müzakirəyə girər və birindən konfliktə girər və bu konflikti keçirlər.
Sosial şəbəkələrin çox gözəl bir tərəfi var ki.
Çox özür istəyirəm, mən birini xatırladım indi danışa-danışa. Məsələn, olmuşdu bir neçə ay bundan qabaq belə bir müzakirəni oxumuşdum. Orada məsələn, biri deyirdi ki, o da jurnalist həmkarlarımızdan hətta biri idi, deyirdi ki, harada deyirsən gəl görüşək. Bax, elə bir məqamın mən şahidi olmuşam.
Bunlar əvvəl də olub da, yəni əvvəl insanlar kafelərdə dalaşırdı, mübahisələşirdi, Facebookda fərqi yoxdur. Yəni, Facebook elə bir imkan yaradıb ki, insan üçün Twitterdə olsun, digər sosial şəbəkələr olsun, MySpace və s. Yəni, sən istədiyin çevrə ilə yalnız əlaqə qura bilirsən, o söhkü oxumaq istəmirsə, çıxardın o insanı dostluğunuzdan, blok qoyun bir dəfəlik, baxmayın onun yazdığına. Yəni, bu televiziya deyil ki, yəni, bugün biz, mən düşünürəm ki, insan həyatına mənfi təsirə danışmağa gəldikdə, kütləvi informasiya vasitəsinin televizor tərəfini yəni danışmalıdır. Çünki mənasını açıq aşkar Azərbaycanda televiziyalar insan şəxsi həyatını çəkirlər, onların pornolarını yayırlar. Yəni bu mövzuda toxunmaq daha yaxşı olar. Çünki mən Facebookun heç bir mənfi cəhətini görməmişəm. Əslində mən Facebookdan bir çox hallarda biznes vasitəsi kimi istifadə edirəm. Fəaliyyət göstərdim, media qurumunu yayıram, orada təbliğ edirəm. Yəni mənim üçün həm bir istirahat formasıdır, həm bir biznes vasitəsidir, həm də ki tanışlıq sayısıdır. Məsəl üçün bir misal göstərim. Mən səhər saat 9-dan işə gedirəm, saat 7-dən işdən çıxıram. Və biz Azərbaycan adlı bir ölkədə yaşayırıq. Hansı ölkədə ki, bu ölkədə insanlar mentalitet əzilir, bu ölkədə insanlar milli mənəvi dəyərlər əzilir, bu ölkədə insanları hakimiyyət baskısı var və bu ölkədə insanlar normal istirahat eləyə bilmirlər. Sual budur. Mən öz sevgilimlə harda tanış olmalıyam? Gecə saat 7-də işdən çıxıb şəhərə gələndə artıq valideynlər qızları şölə buraxmırlar axşam saatlarında. Yəni insanlar artıq Facebookda, yəni normal ölkələrdə Facebook az ehtiyac ola bilər.
Amma yaxşı, biz bu belə deyək, söhbətimizin gedişatında bu məsələyə də toxunacağıq, amma mən istəyirəm ki, ölkənin baş psixoloqu Gəray bəyin bu sosial şəbəkələrdən istifadə edənlər,
biraz
psixiatrı, çox özür istəyirəm, onun sosial şəbəkələrdən istifadə edənlər haqqında dediklərinizi bir daha diqqətinizə çatdırım, çünki xatırlayıram ki, bu məsələni o müsahibə verəndə bir xeyli mətbuatda hay-küy qopdu bu məsələ. Məsələnin əleyhinə olanlar, amma indi yerinə düşüb yenə xatırladaq. Onun demək istat, canlı ünsiyyət heç bir sosial şəbəkə, internet, telefon danışığı əvəz eləyə bilməz. Virtual münasibətə üstünlük verən insanların canlı ünsiyyətdə problemləri yaranır. Belə şəxslərin söz ehtiyatı kifayət qədər olmur, nitqlərində problem yaranır. O deyir ki, mənə müraciət edənlər arasında belələri var. Eləsi var ki, 2 ilə yaxındır bir qızla internetdə tanış olub, ünsiyyət yaradıb, lakin görüşəndə danışmağa bir mövzu tapmayıblar, bir-birlərindən çəkiniblər. Bu isə sonda həmin şəxslərdə psixi problemlərin yaranması ilə nəticələnir.
Mən çox üzr istəyirəm, bir məsələyə toxunum.
Bu psixi, belə deyək, sosial şəbəkənin psixi fəsadı.
Bildiyimə görə baş psixiatrımız biraz yaşlı nəsil nümayəndəsidir.
Yox, baş psixiatr belə də yaşlı deyil. Demək olar ki, biz onun bir yaşdayız, ola bilər ki.
Mən bu yaxınlarda bir layihə təqdim etmişdim, blogla bağlı bir müsabiqəyə təqdim etmişdim. O layihədə 8 dənə səhvlərinə müsif səs vermişdi. Onların hamısı layihəyə müsbət bal vermişdi. 10 ballıq sistemdən 8, 7, 9 bal vermişdilər. Amma bir nəfər çox aşağı qiymət vermişdi.
Nə barədə idilər?
Bloqlarla bağlı bir layihə idi. Bir nəfər çox aşağı bir bal vermişdi, 2 bal. O insan mən baxdım bir ana özüm üçün yoxladım ki, niyə bu aşağı qiymət verib sosial şəbəkənin inkişafına? Və məlum oldu ki, sadəcə öz praktikamdan deyirəm ki, o insan müsiflər heyəti içində ən yaşlı olan insan idi. Yəni, onun 50-yə yaxın yaşı vardı. Mən də belə başa düşürəm ki, insanlar virtual həyatı ona görə tənqid edirlər ki, onlar virtual həyatında olduğunu bilmirlər. Mən bütün həyatım...
Bax, belə şikayətləri tez-tez eşidirik ki, bu xüsusilə Facebook haqqında, çünki Twitterdən fərqli Facebookda yəni daha çox müzakirə etmək, statusları genişləndirmə imkanları var. Məsələn, xəstəliyə çevirib, xəstə olmuşam, məsələn, belə bir statuslar görürəm ki, mən artıq bağlayıb çıxacağım, bu məni gecə-gündüz bütün işimdən qoyur. Yəni, insanların bizdə ünsiyyətə daha çox ehtiyacı olub və Facebook buna imkan yaradıb, bunlar bu bolluğa mı düşüblər? Yəni, nədir, bax, belə bir o düzgün münasibətin qurulmaması?
Bilirsiniz, mən Gəray Çingizov işlə tamamilə razıyam. Belə bir məsələ də var, çünki müraciət edənlərin arasında, həqiqətən, mən demirəm, konkret Facebook, ümumiyyətlə, bu internetdə çox işləyən proqramistlər və s. Həqiqətən də onlarda ünsiyyətdə problem var, danışıq qabiliyyəti, həqiqətən də görürsünüz ki, aşağı düşür və s. Belə bir məqamlar var, bunu inkar etmək olmaz. Digər tərəfdən, düzdür, hər konkret insan üçün ola bilər ki, o təhlükə var. Məsələn, hər şeyin öz miqdarı var da, su içməyin də miqdarı var, yeməyin də miqdarı var. İçki içməyin də, sigaret çəkməyin də miqdarı var. Və həqiqətən insan əgər gecə gündüz o sosial şəbəkədə olur, ünsiyyətdə olur və belə bir məqam da var ki, insanda asılılıq yaranır. Deyərdim ki, tam belə psixi asılılığı yox, amma görürsünüz ki, bir an insan aralana bilmir. Necə, məsələn, sigaret çəkən insan da daimi gözü axtarır sigareti. Mən onu gördüyürəm ki, sigaret çəkənlər həmişə gəldiyiniz və sigareti biraz uzaqda qoyuruz. Yaxud, məsələn, mobil telefon, deyirəm ki, biraz uzaqda özünüzdən qoyuruz ki, göz qabağında olmasın. Sosial şəbəkə də belə və həqiqətən də ünsiyyətdə problem yaranır. Çünki özüm belə insanlarla məşğul olmuşam. Amma o statusda hərdən o qoyurlar, bezmişəm, özümü öldürəcəyim və s. Bu məqamlar da var. Onlar da ola bilər ki, belə induksiya deyirlər ona. Mən düşünmürəm ki, orada belə kiçikdən böyüyə belə bir induksiya getsin. kədərli mahnılar qoya bilərlər və s. Bu şeylər çox azdır. Belə də çox olmur ümumiyyətlə.
Gəlin bu məsələyə qayıdağın yenidən. Yəni mən özüm bir neçə faktı diqqətinizə çatdıracağam, amma əvvəlcə istəyərəm Facebookumuzda gələn, yəni daha Azadlıq FM-ə gələn mənşərləri diqqətə çatdırım. Yəni bizi dinləyənlər var və Nazir Quliyev yazır ki, bizdə internet təhlükəsizliyi sahəsində də qanunvericilikdə boşluqlar var və insanlar bəzən hüquqi məsuliyyətlərini tam dərk edə bilmir. Sonra yazır ki, 2009-cu ildə Avropa Şurası internetdən ağıllı istifadə barəsində təşəbbüslə çıxış etdi. Məncə, Facebookdan səmərəli istifadə təbliğ olunmalıdır. Yenə Nazir Quliyevdən gətirirəm, o bir neçə dəfə yazıb onun şərhləri, amma mənə ən çox Facebookda uşaqların olması və bunun onlara vurduğu ziyanı önə çəkmək istərdim. Çox təəssüf ki, valideynlər uşaqlarına nəzarət edə bilmir və uşaqlar sərhədsiz internet məkanı ilə üz-üzə qalırlar. Facebook artıq həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilib, buna görə də biz artıq onun müsbət və mənfi tərəfini özümüz üçün müəyyən etməliyik. Nizami demişkən, saf suyu da çox içəndə ziyanlı ola bilər və sizin dediyiniz. Nazir Quliyevin fikirləri idi. Daha doğrusu Nazir Quliyev adlı istifadəçin. Aydın Novruzov adlı belə bir istifadəçi yazır, belə bir sözlər yazır. Salam Azadlıq. Siz jurnalistlər özünüz işinizi Facebooksuz necə təsəvvür edirsiniz? Mən burada sevimli müəlliflərimi daha canlı görürəm, nəinki real həyatda. Yox, indi bu mənə elə gəlir ki, jurnalistlərlə münasibətdə indi bütün jurnalistləri də yaxından görmək biraz qeyri-real olardı. Və yenə də var şərtlərimiz, amma söhbətimizdən sonra yenə də qayıdarıq, amma xatırladıram yenə də Facebookda hesabı olmayanlar bizə 436-77-41 nömrəsinə zəng vurub fikirlərini deyə bilərlər. SMS göndərmək istəyənlər isə 050-744-10-17 nömrəsinə zəng edib SMS-lərini göndərərlər. Amma Facebookda, yəni kimisə indi bizi dinləyir, internetdə imkanı varsa yenə aça bilər Facebookda Azadlıq radiosunu tapa bilər səhifəsini və orada Azadlıq FM bölümünə gələ bilər və bizə həm canlı baxa bilərsiniz, həm də fikirlərinizi, şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Buyurun.
Bir neçə məqama toxunmaq istəyirəm. Aha. Siz baxın, bir tərəfdən qəzetlərin və s. pressanın sayı məhduddur. Hər bir insan zəng eləsin, jurnalisti çağırsın, intervyu versin və s. eləyə bilmir bunu. Televiziyada, məsələn, yanaşma çox, belə deyək, məhduddur da. İndi bütün insanların dərdi olan insanları televizorda göstərmək olmur axı. Düzdür, kanallar var, göstərir insanın problemlərini və s. Baxın, Facebook özü də bir reklam xarakterdə daşıyır. Kimin imkanı çatmır ki, televiziyada, qəzetlərdə reklam versin? Bunu Facebookda eləyə bilər. Öz biznesini Facebook və s. digər sosial şəbəkə vasitəsilə reklam eləyər, yaya bilər. Bu pulsuzdur. Bilirsiniz, bu biznes üçün çox önəmli bir məqamdır. Mən belə insanları çox tanıyıram ki, məsələn, ingilis dili və s. kursları eləyir, onlar Facebookla eləyir və yaxşı nəticələr də alır. İmkanları yoxdur da bu şeyləri assın, yoldan keçirir, plakatları assın. Bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən, indi baxır, insandan azı. Mən müəyyən musiqilər qoyuram Facebook-a. Əsasən, mənim çox yaralı yerim heyvanlardır, düzdür. Mən heyvanlarla bağlı çoxlu kliplər qoyuram. Heyvanlara məhəbbət və s. Hələm də siz cəfəngiyyətə baxırsınız Azərbaycanda. Biz o qədər geri qalmışıq ki, hələm indiyə qədər həkim ginekoloq deyir ki, pişikdən toksoplazmoz keçir. Bu absurd, bu cəfəngiyyətdir. İndiyə qədər, nə bilim, bütün xarici ölkələrdə elə ailə yoxdur ki, evdə pişik yaxud iç saxlamasınlar. Və uşaqlar heyvanlarla, mənim o günləri televiziyada mənim pişiklərimi, uşağımı göstərdilər. 4 dənə evdə pişik var, hamısı belə kök qəşəng. Mənim uşağım pişiklərlə böyüyüb, çox mehriban, çox yaxşı uşaqdır. Təs, mən də bununla bağlı, məsələn, yaralı yerim heyvanlardır. Heyvanları xilas etmək üçün mən Facebookdan istifadə edirəm. Müəyyən orada kliplar qoyuram və s. insanları mərhəmətə çağırıram. Biz bu çox yaxşı edib bir
tərəf. Siz bayaq Dəyanət bəy intiharlar, yəni hər toxunduq söhbətdə. Məsələn, bu yaxınlarda Bakıda olmuşdu, bir kütləvi dava olub gənclər arasında. Belə bir xəbər, televiziyalarda bu xəbər belə verdilər ki, hadisəyə səbəb sosial şəbəkələrdə qızın şəklinin altında şərh yazılması olub. Onda yaxınları həmin adamı belə deyək də, məsələni həll etməyə çağırdılar və belə bir məsələ yaranıb.
Təhlükəsizlik qaydaları var, ümumiyyətlə, Facebookun özündə bu bir. İkincisi, mən məsləhət bilərdim ki, insanlar öz şəkillərini kim istir qoysun. Amma şəkillərini qoymaya da bilər, başqa adla da girə bilər və s. Orada çox məqam, belə məqamlar var. Amma burada bir dənə belə bir təhlükə də var. Mən sizə deyim ki, indi bu sosial şəbəkələr çox yayılıb, internet çox yayılıb. İndi çox insanlar internetdə var. Kimsə gətirib, kimisə hansısa bir qızın, bilmirəm, oğlanın şəklini montaj eləyər, porno eləyər, nə eləyər, qoyar ora. Belə bir təhlükələr də var, təbii ki. Amma onun qarşısını indi gəndə fikirləşmək lazımdır, necə almaq. Mən düzdür, rast gəlməmişim. Olub, məsələn, hansısa bir qızın şəkilini başına getiriblər, bədənini başqa pornodan getirib qoyublar, məsələn, lüz şəkildə yayıblar. Belə bir şeylər də ola bilər ki, olsun, konflikt olsun. Amma bu tək-tük hallarda olur və oğlan burada düz adı
Pərviz.
Pərviz çox düz qeyd elədi də. Qabaqlar cəmaət çayxanalarında yığılırdı. İndi yığılır, amma indi Facebookda yığılırlar da. Düz ünsiyyət vasitəsidir. Amma təbii ki, mən hesab edirəm ki, gündə 1 saat, maksimum 2 saat Facebookda olmaq normaldır. Ondan çox olmağın mənasını mən görmürəm.
Bəs bu saatda buyurun Pərvizə yaxşı.
Mən bir şey edelim. Yəni oxucu da yazmışdı ki, Facebookun yaxşı tərəflərini götürmək lazımdır. Bu Azərbaycan cəmiyyətinə tez çox yayılıb. Avropanın yaxşı tərəflərini götürüb pis tərəfli qalsın, nə bilim belə-belə. Heç kim bizə borcu deyil ki, dədəsimizlərimizə borcu yoxdur ki, yaxşısını versin, pis saxlasın özündə. Yəni istənilən şeyin götürülürsə, bu seçim sənindir. Bununla bağlı heç kim məhdudiyyət qoya bilməz. Son dövrlərdə Azərbaycanda aktuallaşan mövzudur ki, internetin tənzimləməsi haqqında, özünü tənzimləmə haqqında qanun yaradılsın və ya da dövlət tənzimləməsi haqqında qanun yaradılsın. Yəni bu söhbətlər mən anlaya bilmirəm ki, yəni Facebook kimə mani olub indiyə qədər? Facebook indiyə qədər heç kimə mani olmayıb. Facebookdan yalnız istifadə edib yararlanıblar. Yəni mənim gördüyüm təcrübə budur. Mən şəxsi həyatımda pejlər qurmuşam, onları reklam eləmişəm onları vasitəsilə və yaxud da insanları tanıyıram ki, insanlar üçün müxtəlif proqramlar yazır Facebook vasitəsilə, yeni dostlar tapır. Yəni kimsə sevgili tapır öz üçün, kimsə hərəkətini, hərəkət hansısa bir təşkilata üzv gətirir, kimsə orada müzakirə edir. Mənim üçün biz Dalga Gənclər Hərəkatının üzvüyük və hər gün yığışıb toplaşa bilmirik hamımız. Amma hamımız üçün qapalı bir qrup yaratmışıq və orada bütün işlərimizi müzakirə etmək üçün şəraitimiz var.
Aha, bax siz deyirsiniz ki, kimə mane olur? Bir bu yaxınlarda bir, bu günlərdə bir yazı çıxdı, köşə yazısı. Ülviyə Sabir qızının imzası ilə o yazırdı ki, Facebookda profil olan, yazısında hesabı olan qızları almırlar. Bax, belə bir yazı idi. Mən o yazıdan bəzi bəndləri götürmüşəm. İndi istəyərdim ki, qısaca Ülviyə xanım özü xəttdədir. Ülviyə? Ülviyə bizi indi eşidir.
Alo.
Alo, xoş gördük Ülviyə.
Xoş gördük, hamınızı salamlayıram.
Ülviyə, sən deməli yazı yazmışsan, Facebookda olan hesabı olan qızları almırlar, belə bir başlıqda. Aha. Mən həmin yazını götürmüşəm, həmin yazıdan vaxtımız var. Qısaca bir hissəni diqqətə çatdıracam, ola bilər ki, kimlərsə oxumayıb, belə bir başlayır yazı. Zibeydənin gəlini internetdə bir şəkillərini qoyub, vax, sey, inan gördüm, dəli oldum. Hara qoyub, kompüterdə var, yox, ağaz internetdə, oğlum göstərdi mənə. Dırnağına laq sürtən yerdə, xörək pişirən yerdə, bir pozalar verib ki, biabırçılıqdır valla. Yaxşı, bütün kompüterlərdə var o şəkillər, mən də evdəki kompüteri açsam görərəm, ağaz sən də çuşqasan, deyirəm internetdə. Orada nəsə bir yer var, ham ora şəkilini qor, özlərinə kişi axtarlarda utanmır, gəlin xeylağı, tərbiyəsizliyə baxı. Vay, vay, vay, biabırçılıq, şəkillərini kompüterdə kişilərə göstərir, Zibeydənin xəbəri olmaz yəqin, bilsə o gəlini bir gündə saxlamaz, iti qovan kimi qovar evindən. Deməli, Ülviyə yazır ki, bu söhbəti 2 yaşlı qadın arasında bir yaz məclisində eşidib və ondan sonra bu mövzunu elə dialoqu gətirib yazıya və yazını yazıb. Ülviyə, mən gerisini oxumuram, geridə də müşahidələrini Aha. yazmışsan həmin yazıda ki, ümumiyyətlə, oğlanlar arasında nəyi müşahidə edirsən? Buyur, eşidirik səni.
Aha, yəni bu yazını sadəcə sən də qeyd elədin. Yəni bu yazını yazmaq məqsədi oradan qaynaqlandı ki, sırf bu təsadüfən bu iki qadının söhbətini eşitdim. Söhbəti eşitdikcə sözün açıq çox əsəbləşdim. Yəni qadınların belə bəsit bir dünya görüşü olmağına, təkcə şəkillərini Facebookda paylaşdığına görə gəlini ağ yudla qara sərdilər. Ona əxlaqsızlıqda da ittiham elədilər, pozğunluqda da, hətta dedilər ki, ərinə xəyanət edir. Yəni, bir qadın şəkillərini Facebookda paylaşırsa, özün kişiləri göstərsə, bu xəyanətdir. Yəni, yaxınlaşdım o qadınlara, başa salmağa çalışdım ki, bəs xala elə deyil, indi belə Adnoklassnik, Facebook, Twitter kimi sosial şəbəkələr var. Yəni, burada insanlar tanış olurlar, müxtəlif dünya görüşlü insanlarla bir çevrə qururlar, tanışlıq qururlar, dost olurlar. Yəni, nə qədər bunu anlatmağa çalışsam da, bir xeyri olmadı. Qadınlar dediklərinin üstündə dayandılar ki, şəxsən biz oğlanlarımıza elə bir qızı almarıq. Yəni, hansısa bir internetdə şəkillərini nümayiş eləstirən qızı biz almarıq. Yəni, o qız pozğun qızdır. Yəni, onların danışığından belə çıxdı. Yəni, mən onların fikrini dəyişə bilmədim. Nə qədər faktlar götürsəm də dediklərində qaldılar. Yəni, mən o yazımda da sadəcə qeyd eləmişəm ki, təəssüf ki, yəni, bu qadınları mən başa düşürəm. Yəni, onlar tanıdığım adamlardır. Heç birinin ailə savadı yoxdur, hər ikisi orta məktəbi qutarıb, belə deyək, erkən ailə qurublar, dünya görüşləri çox bəsitdir. Amma mənim tanıdığım elə insanlar var ki, məsəl üçün çalışdığım jurnalistika sahəsində elə adamları tanıyıram ki, çox dünya görüşləri də var, savadları da var, amma özləri, məsələn, kişi xeyli alanlardan, özləri Facebookda olsalar da, başqa sosial şəbəkələrdə istifadəçisi olsalar da, həyat yoldaşlarını burada görmürlər. Yəni, həyat yoldaşlarını bunu sırf qadağan edirlər. Yəni, söhbətlərimiz olub, mən məsəl üçün soruşmuşam ki, nəyə görə siz həyat yoldaşınızı Facebookda görmək istəmişsiniz? Deyir, yox, onun burada nə işi var ki, deyir. Onun çatda nə işi var? Kim nəsə çatlaşsın, şəklini qoysun. Hətta ailə şəkillərini elə seçib qoyurlar ki, orada yəni uşaqları, nə bilir, nəsə bir məclisdən falan olur, həyat yoldaşları o şəkilləri görünmür. Yəni, o dərəcədə bunu gizlədirlər həyat yoldaşlarını. Yəni, mən o yazda da qeyd eləmişəm ki, axı nəyə görə? Yəni, burada nə bir şey var ki, qız ya qadın xeylağı Facebookda istifadəçisidir.
Aha, dinləyək, Fərvizin nəsə əlavəsi var sənə fikirlərin?
Mən qeyd etdim, bayaq da bir də qeyd edəm. Bu problemin hamısı yaranmasının səbəbi Azərbaycanda milli mentalitet kimi qeydirmə, saxta, mənasız dəyərlərin bugün cəmiyyətdə yayılmasıdır. Yəni, burdan belə çıxır ki, yəni o arvadların söhbətindən belə çıxır ki, qız Facebooka girirsə bakirəliyini itirir, nə bilim, belə-belə, Facebooka elə bil, hansısa pilotonxanaya girir. Yəni, təşəkkür edirəm əslində bu yazıya görə. Facebook sadəcə olaraq o insanların anlamamasının səbəbi Azərbaycanda insanlara azad düşüncənin təbliğ olmamasıdır, Azərbaycanda azad ifadənin olmamasıdır, Azərbaycanda sərbəst toplaşmanın olmamasıdır, Facebookun bu qədər aktiv olmasıdır. Əgər bu insanlar həqiqətən qorxurlarsa, həqiqətən bundan iyrənirlərsə, geçsinlər lider televiziyasını şikayət eləsinlər, ona qarşı tədbirlər görsünlər, insanların açıq-aşkar xəbərlər vaxtı porno saldılar insanların evinə. Əgər bunlar bu qədər mərdlərsə, özünə kişi deyirlərsə, namus, qeyrət söhbət edirlərsə, geçsinlər onlardan etiraz eləsinlər. Facebooksa heç kimin evinə məcburi girmir, internetdə özünü çəkirsən, istəsən.
Söhbət ondan gedir ki, qızların, qadınların, tutaq ki, yoldaşlarının bu Facebook məsələsi üstündə belə deyək, problemlər yaşanması. Mən bir iki qız atası olan bir Facebook istifadəçisi Qurban Yaqubovlu adlı bir nəfərlə bir bu məsələdə yəni bizə yazdı, şəhrini bildirdi. Orada o şəhrin uzundur, mən şəhri görürəm ki, şəhərlər çoxdur. Ona görə istəyirəm ki, qısaca çatdırım onun fikirlərini. Orada yazır ki, deməli, müəyyən mütləq müəyyən yaş həddi gözləməlidir, müəyyən profilaktika aparılmalıdır. Yəni sosial şəbəkədə nəyin olar, nəyin olmaz məsələsi gəncə aydınlaşdırılmalıdır. Bu tərbiyə işi təkcə sosial şəbəkə ilə yox, ümumiyyətlə müstəqil həyata qədəm qoyacaq hər bir gənc üçün bütün sferalarda aparılmalıdır. Əlbəttə, hər bir valideyn övladının fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alır və tərbiyə dozasını ona uyğunlaşdırır. Deməli, yazıbdır ki, nə olar, nə olmaz məsələsini aydınlıq gətirir ki, tanımadığın oğlanla tanış olmaq olmaz, daha doğrusu tanışlıq vasitəsinə çevirmək olmaz. Yalnız ciddi söhbətlər lazımdır, ünsiyyət vasitəsi olmalıdır, yalnız tərbiyəli söhbət eləmək
sonunda
olar.
Sonunda da evlilik olmalıdır mütləq.
Mariflənmək olar, yox, yazır ki, tanışlıq olmaz da, yalnız ciddi söhbət olar. Kriminal, narkotika və s. mövzuda söhbət olmaz. Yəni, bir atanın, Azərbaycanlı atanın öz övladları sarıdan narahat olub və yazdığı bizə şərtdir. Yəni, bu onun fikirləridir və yazır ki, ümumiyyətlə, nikah yaşına çatmamış oğlan və qızın cinslərarası ünsiyyətini nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Yəni, valideynlərin öz uşaqlarının yazışmalarını izləməsini nəzərdə tutur. Mən istəyərdim ki, biz Facebook xəbərlərinə keçək. Yəni, həm siz bir balaca nəfəsinizi dərəsiz, həm də ki, Rəna bizim əməkdaşımız hazırlayıb. Buyur, Cavanşir, ver, Efra.
Dekabrdan etibarən Facebookun ABŞ-dakı istifadəçiləri yüklədikləri şəkillərə, paylaşdıqları videolara diqqət etməli olacaqlar. Çünki dostları onların əhvalını bəyənməyib Facebooka şikayət edə bilərlər. Sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında intihar hallarının qarşısını almaq üçün çoxdan hazırladığı bir xidmətini istifadəyə verib. Xidmətə əsasən hər hansı bir istifadəçi intihar əhvalında olan statuslar yazsa, paylaşımlar etsə, onunla dost olanlar bu barədə Facebooka xəbər verə biləcək. Bundan sonra həmin istifadəçi güvənli və gizli bir söhbət üçün sosial şəbəkə tərəfindən elektron məktub alacaq. Facebook açıqlama verib ki, bu xidmət çətinlikdə olan istifadəçilərə təcili yardım etmək üçün yaradılıb. Rahat divanlar, ürəyinizi boşaltmaq üçün lövhələr, yorulanda beyninizi açmaq üçün soslu tenis salı, geniş redaksiya, bunlar hamısı Facebookda var. Söhbət şirkətinin ofisindən gedir. Glassdoor.com saytının açıqlamasına görə Facebook 2012-ci ildə işləmək üçün ən uyğun texnoloji şirkətlərin içində üçüncüdür. Saytın şirkətlərin öz işçiləri arasında apardığı sorğuya əsasən müəyyənləşən siyahıya görə Facebook 5 mümkün baldan 4.3 bal toplayıb və Bain & Company və McKinsey & Company-dən sonra 3-cü yerdə tutub. Siyahıya görə Google 4 Apple isə 10-cu yerdədir. 50 şirkətin adının olduğu siyahıda Twitter yoxdur. Oğurlu vaxtı şəkil çətirib Facebookda yayasan və bunu polis bilməsin, CBS News-in xəbərinə görə ABŞ-da 18 yaşlı Pittsburgh sakini polis tərəfindən saxlanılıb. O, 3 yeniyetmə ilə birlikdə marketlərdən birini soymaqda günahlandırılır. Soyğunçunu ələ verən isə Facebookda paylaşdığı şəkil olub. Soyğun edən vaxt fotoaparata poz verən soyğunçu şəkil sosial şəbəkədə paylaşdıqdan sonra elə öz qohumları tərəfindən polisə şikayət olunub. İkisinin 14, birinin 17, birinin 18 yaş olan market soyğunçuları ümumilikdə 8000 dollardan çox nağd pul, siqaret və şirniyyat oğurlamaqda günahlandırılırlar.
Belə bizim xəbərlərimiz idi, Facebook xəbərlərimiz bitdi. Dənət bəy, Facebook deyəsən, psixoloqların çörəyinlə almaq istəyir. Onlara psixoloji yardım eləyəcək. Necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, bu virtual psixoloji yardım da çata biləcəkmi bizim bayaqdan danışdığımız problemlərin?
Mən belə düşünürəm ki, yox. Çünki diri ünsiyyət tam başqa bir şeydir. Facebookda ünsiyyət başqa bir şeydir. İlk öncə, bizim belə psixoterapiya əsaslanır insanın emosiyalarına. Məsələn, psixoterapeut, psixoloq, konsultant, belə deyək, insan emosiyalarını hiss eləməlidir. O da ümumiyyətlə pasiyent də yaxud klient də psixoterapeutun emosiyalarını hiss etməlidir. Düzdür, indi bu 3D texnologiyaları çıxır. Məsələn, mən evdə otura bilərəm və onun vasitəsilə görəcəyim ki, mənim klientim mənim qabağımda oturub, yaxud o məni görəcək. Bəlkə gələcəkdə belə məsafədən. Amma ümumiyyətlə o peşəkar psixoterapevti, psixoloqu ümumiyyətlə Facebook heç vaxt əvəz edə bilməz. Mənə gəlir ki, bu hələ də mümkün deyil. Və digər tərəf, virtual ünsiyyət, diri ünsiyyət heç vaxt əvəz edə bilməz. Məndən soruşanda ki, məsələn, Facebookda çox olur, saatlarla və s. nə etmək? Mən özüm şəxsən belə hesab edirəm ki, təbiətlə ünsiyyətdə, heyvanlarla, belə dənizlə ünsiyyətdə olmaq daha yaxşıdır insan səhhəti üçün. Facebook lazımdır, ümumiyyətlə. Kimə lazımdır? Tənha insanlara, kim tək evdə oturur, əlil insanlara məsələn də. Sonra işlə bağlı, reklamla bağlı və s. biznes üçün lazımdır daha çox.
Yəni, əgər Facebookda, yəni sosial şəbəkələrdə, biz təkcə Facebookun üstündə qurmayaq, həm də sosial şəbəkələrdə əgər bəli. Adamlar olmasa, onda dediyiniz o biznesin nə əhəmiyyət olacaq? Yəni, gərək adamlar gələk ki, siz də o bir kitlə görəsiniz. Mən istəyirəm ki, burada yenə də şərhlər gəlib, oxuyam o şərhləri. İntiqam İbrahimoğlu adlı bir istifadəçi yazıb, çalışacağım hamısını əhatə edeyim şərhlərin. Yəni, heç kim bizdən inciməsin, əziyyət çəkib bu saatda bizi dinləyirlər. Sosial şəbəkə olan Facebookda insanlar öz fotolarını və ya ürək sözlərini qoya bilmir. Əgər hakimiyyət azad sözə görə haqlı olan vətəndaşları həbs edəcəklərsə, o zaman əlbəttə ki, ölkədə ailələrin çoxu övladlarını Facebookda dost olduqları kimsələrsə ünsiyyətdə olmağa qoymayacaqlar. Sizə bir misal gətirim. Almaniyada yaşayan bir Azərbaycanlı ailəsinin qızı Facebookda açıq siyasi fəaliyyətdə olduğuna görə atası ona Facebookda aktiv olmağa izin vermədi. Mentalitet deyilən bir anlayış var. Sivil topluma qatılmaq hər bir vətəndaşın borcudur. Sonra burada deməli Elvin Şirinli adlı istifadəçi yazır. Sosial şəbəkələrin insanları reallıqdan uzaqlaşdırıb virtual həyata cəlb etməsi, yəni insanı bir-birinə yaxınlaşdıran canlı ünsiyyətdən qismən uzaqlaşdırılması mənfi amil kimi qiymətləndirilə bilərmi? Bu sualdır daha çox. Dənət bəy.
Təbii ki.
Cavab verərsiniz mi?
Bilirsiniz, insanın özünə, insan ümumiyyətlə zəif bir məxluqdur. Və insanın instinktları var və s. Digər tərəfdə əlbəttə bu mümkündür. Əgər belə ifrat dərəcəsindən gecə gündüz insan bütün işlərini atıb və Facebookdadır, görürsünüz ki, müəyyən bir asılılıq var. Təbii ki, diri ünsiyyət mütləq lazımdır insana. Mən belə hesab edirəm ki, hər şeyin öz vaxtı var da. O qruplar da var da sosial şəbəkələrdə. Mən bir vaxtda, məsələn, necə deyim, işdən sonra, yaxud indi kim boşdur, necə, hərəsi bir formada girə bilər. Amma digər tərəfdən, təbii ki, o diri ünsiyyətdə problem yarada bilər. Mənə elə gəlir ki, 50-50-yə insan həm sosial şəbəkədən də uzaq qalmalı. Çünki indi daha çox insanlar sosial şəbəkələrdədir. Və orada çoxlu, necə mənfi, belə müsbət də məlumatlar almam. Mən şəxsən görürsünüz ki, qoyuram statuslar, nəsə mənə çoxlu məktublar gəlir, suallar gəlir. Elə insan var ki, onun sadəcə maddi imkanı yoxdur mənə müraciət etsin deyənə. Ona görə Facebookda indi bir iki kəlmə sözdür də, mən heç vaxt...
Pulsuz həkim məsləhətdə.
Təbii ki, niyə
ki, biz kifayət qədər, yəni yetkin yaşdayıq, elə bir yaşdayıq ki, hər birimiz, yəni belə deyək, bu sosial şəbəkələr həyatımıza girməmişdən kifayət qədər canlı ünsiyyətdə olmuş insanlarıq. Bəlkə də ona görə, yəni belə rahatlıqla siz danışırsınız, amma nəzərə alsaq ki, uşaqlar bugünkü, yəni böyüyürlər, o uşaqlar günlərini internet qarşısında keçirdilər, bu cür sosial şəbəkələrdə, yəni birbaşa onların həyat tərzinə daxil olub və bax o canlı ünsiyyət, bax bunun fəsadı məsələsi. Pərviz bəy, mən istərdim sizin fikrinizi eşitdim, çünki siz bayaqdan ən çox, belə deyək, o mənfi tərəfini qətiyyən yaxına qoymursunuz.
Mən uşaq vaxtından xatırlayıram, ilk dəfə ev telefonları çıxanda, yəni qarasqoy telefonları çıxanda, hamı deyinirdi ki, bu bezdirəcək, arvad bundan sonra işləməyəcək, yəni oturacaq gecə gündüz qonşularla danışacaq. Sonra mobil telefonlar çıxdı, onun üçün başqa bir bəhanə gətirdilər ki, bu insanları şu ailə məhv eləyəcək, ancaq heç kim məhv olmayıb, hələ kimi görürəm. Şu ailə məhv eləyəcək, insanlar bezəcəklər, səhərdən axşama qədər telefonla danışacaqlar, işləri güçləri olmayacaq, qızına mesajlaşacaq və s. və ilax. Sonra sosial şəbəkələr çıxdı. Sosial şəbəkələr haqqında indiki oturublar ki, bu insanı məhv edəcək, bu insanı robotlaşdıracaq, insan səhərdən axşama qədər oturacaq orada, robot kimi hərəkət etməyə başlayacaq, artıq Facebookda oxuduğu statuslara təsir edəcək və o təsir altında hərəkətə düşəcək. Yəni, bundan əvvəlki iki situasiyada, mobil telefon və ev telefonlarla bağlı situasiyada hər iki məqam iflasa uğradı. Biz bunu şahid olduq. Əgər mənim anam götürürəm, telefon təzə çıxanda, evimizə təzə telefon çəkəndə gündə 4 saat telefonla danışırdısa, bu həqiqə olan bir şeydir. İndi telefonla gündə 10 dəqiqə danışarsa, yəni kimdənsə də filan şeyiniz oldu. Yəni, insanlar ola bilsin ona acdılar. Ola bilsin ona tələbatı var deyə, ondan daha çox istifadə edirlər. Facebookda heç kimi robotlaşdırmayacaq, əgər robotlaşdıracaqsa da yaxşı.
Siz heç kimi deyirsiniz, amma
mən robotlaşdırsa belə yaxşı bir şeydir, çünki çünki robot
real faktlar var. Bax elə biz bu verişə hazırlaşanda da söhbətlərimiz olurdu. Kimisə tanıdığımız bir misal gətirirdilər ki, uşaq məsəl üçün yeniyetmə bir oğlandı. Ancaq virtual ünsiyyətə bağlanıb canlı ünsiyyətdən tamam qaçır, o özünü necə. Yəni belə faktlar var.
Biz başqa bir şeydir. Mən sizə deyim ki, hərdən deyirlər ki, filan kəs filan şey elədi, filan kəsə depressiyadır. Eyni olan problem insanların reaksiyası sadəcə müxtəlifdir. Eyni gənci getiririz başqa bir gənci də. Onunla bərabər ola bilər ki, o da eyni zamanda ünsiyyətə girsin Facebookdan və s. Bunda yaranır, bunda yaranmır. İnsan indi...
Yəni, o Facebookda, Twitterdə və yaxud da başqa bir şəbəkədə, Google Plus'da dəli olubsa, deməli o real həyatda da dəli olmaq ehtimalı böyükdür. Orada dəli olacaqdır. O orada robotlaşıbsa, o başqa bir yerdə də olacaqdır. Yəni bunu Facebook-la əlaqələndirmə olmaz. Əksinə bu işi daha da sürətləndirməyə kömək edir. Məsəl üçün aksiyalar zamanı mən bütün xəbərləri Twitter vasitəsilə izləyirdim. Çünki insanlar hamı ilə əlaqə saxlaya bilmirsən, ancaq hamının imkanı var idi ki, Twitterdə nəsə yazsın. Ümumiyyətlə Twitter dünyada ən sürətli xəbər yayma qabiliyyətinə malikdir, imkanları var və ən sürətli orada yayılır. Mən lazım olan vacib informasiyaları oradan yayıram, yəni kimsə oxusun. Bu xəbər yayımına, informasiyanın sürətli yayımına böyük kömək edir. Yəni, mən belə başa düşürəm və bu istifadə etmək üçün də ümumiyyətlə Facebookun bütün imkanlarından yararlanıram. Yəni belə deyim ki, istifadə etmədiyim ki, şey yoxdur.
Mən razıyam Pərvizlə, haradasa həqiqətən də belədir. İndi bir neçə müddətdən sonra, əgər günləri Facebookdan boş-boş da istifadə edən insanlar varsa, gələcəkdə Facebook məhz məqsəd yönlü olacaq. Məsələn, reklam xarakteri, işlə bağlı və s. Daha çox mənə elə gəlir ki, ehtimal çoxdur ki, belə olsun. Lazımsız insanlar onsuz da gecəyə başqa bir məşğuliyyət. Bundan beləcə başqa bir
məşğuliyyət. Adi həyatdan bir təcrübə deyim. Mən həsin biz partilər keçiririk şəhərdə. Və həmişə narahat oluruq ki, hər parti keçirəmdə ki, parti adətən pulsuz olur, giriş pulsuz olur. Narahat oluruq ki, bura sadır edirsək, qıcılar gələcək, kimlər gələcək, bu bizi narahat edəcək zəl. Amma hər partidə belə bir hal müşahidə edirik.
Yəni, özür istəyirəm, Facebookda elan etdiyiniz partilərdən gedirsiniz?
Facebookda elan edirik.
Gəlirlərmi?
Yəni, axırıncı partimizdə 300-dən çox adam vardı. Yəni, qalmağa yer yox idi, qapı çöldə insanlar qalmışdı və narahat idi ki, biz şəhərin mərkəzində, fəvvələr meydanında keçirilir parti, hər tərəf şüşəli qapı yerdi, çöldən görünür və insanlar daxil ola bilərdi. Əslində, insanlar daxil olurdu. Yəni, amma girib içəri baxırdılar ki, bunlar hamısı hitbənglə məşğuldur, hamısı başını saldırlar, bunlar dəlidirlər, nədirlər. Yəni, çıxıb gedirdilər. O Facebooka gələn insan da o cürə. Yəni, gəlib özünü lazım olan şeyi onu orada tapmasa, o çıxıb gedəcək. Orada qalası nədir, deyil.
Bu yaxınlarda ayın 25-i biz bir uşaqlar üçün şirinlərin meşə nağılı, pulsuz belə xeyriyə belə bir tədbir keçirdik, uşaqlara belə spektakl göstərdik və mən sizə deyim ki, 50-60-dan yuxarı 100-ə qədər insanı yığmışdıq biz. Ümumiyyətlə, bu hamısı Facebook vasitəsilə etmişdik.
Yeri gəlmişəm, regional psixoloq yəmək. Sizə regional psixoloq yəmək.
Bizdə gedir.
Siz daha çox psixological
school.
Yəni, burada bunu, sizin psixoloq mərkəzindən də mənə çoxlu eventlər gəlir ki, dəvətlər gəlir ki, yəni, təlimlər olacaq, Composition Club-un müxtəlif mövzuları.
Ola bilər, bəli.
Yəni, siz də istifadə edirsiniz, yəni, siz şirkət də yaxşı istifadə edir.
Deməli, burada Gülnarə Fərhadova yazıb bizə, kim kəm varsa biz də çıxış edək. Buyurun, Gülnarə xanım, özdə mən bildiyim qədər bu istifadəçi Almaniyadan yazır, orada yaşayan Azərbaycanlıdır. Belə bizə maraqlıdır ki, Almaniyada bu cür sosial şəbəkələrin fəsadları varmı? Yəqin ki, Alman mətbuatı hər halda varsa belə məsələləri işıqlandırır. Buyurun, yazın, bizə maraqlı olar sizin fikirlərinizi eşitmək. Mən yenə davam etmək istəyirəm Facebookdan gələn şərhlərə. Asi və Mavi imzalı bir istifadəçi yazıb. Belə başa düşürəm ki, Türkiyədən yazıb. Çünki fikirləri Osmanlı türkçəsindədir. Gərək real həyat olsun, gərək Facebook ya digər sosial ağlar olsun. Bir insanın gün içində ən fazla iletişim qura biləcəyi kişi sayısı bilimsəl olaraq 250-dir və buraya bir paylaşım saytası olaraq adlandırmaqdadır. Bəzi insanların 1000, 1500, hətta 5000 arkadaş listəsi var, yəni arkadaş dostluq siyası var. Maraq etdiyim burada nə paylaşır? Bacardığım qədər Azərcə çevirirəm. Maraq etdiyim qədər burada nə qədər paylaşdığıdır. Ayrıca bir tür oluşumlarda hər kafadan bir səs çıxması mümkündür ki, sanal dostluqlar real kafxalara, qırxınlara səbəb olmaqdadır. Görünür, Türkiyədə də belə məsələlər var ki, istifadəçi onu yazır. Arkadaş listəsinin kabarıq olması ilə öyünən insanlara mən bir soru soracağım. Bu kalabalık içində nəyi, bu qələbəlik içində nəyi necə paylaşırsınız? Bu qədər qələbəlik insanla həm fikir misiniz? Belə bir sualı var istifadəçinin.
Mənim dostum çoxdur, məsəl üçün. Mən bunu yenə deyirəm ki, orada 150-200 insan var ki, yəni onlarla daha çox ünsiyyət quram. Qalanlar üçün isə sadəcə olaraq açıq deyirəm burada. Onlar mənim üçün bir vasitədir. Öz yazdığım yazıları paylaşım, onlar oxusunlar. Yəni sadəcə onlara vasitə kimi, yəni hər həftədə bir 100 nəfəri çıxardıram dostluqdan. 100 nəfər əlavə adam gəlir, 150 əlavə adam gəlir. Görürəm ki, məni bezdirirsə çıxardıram. Yəni onlar sadəcə olaraq yəni tanıdığım insanlar var ki, hörmət etdiyim insanlar. Onlar başqa. Onlar mənlə danışır, onlarla müzakirə, amma qalanlar üçün mənim üçün bir vasitədir yəni.
Aha. Aydın Novruzov yazır. Salam Azadlı. Bunu oxudum bayaq. Nazir Quliyevin fikirlərini dinlədik, amma orada bir bayaq gözüm sataşdı ki, Nazir Quliyev dedi, ekspertlər razı deyiləm. Hər bir normal vətəndaş özünü həmişə mənfi təsirdən qorumağa çalışır. Buna görə də biz özümüzü Facebookun mənfi təsirlərindən qorumalıyıq. Dəyanət müəllim də qeyd etdi ki, həddindən artıq istifadə insana ziyandır. Gəlin baxaq, biz və uşaqlarımız internetin zərərinə qarşı hazırdırmı?
Bilirsiniz, uşaqlar, belə deyək də, mənə elə gəlir ki, Facebook da hələm tam belə kamil deyil, ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə. Mənə elə gəlir ki, gələcəkdə kamilləşir. Uşaqlar üçün ola bilər ki, ayrı bir sosial şəbəkə yarandı. Məsələn, indi uşaqlar üçün internet də var, səhv eləmirəmsə, bu Rusiyada reklam edirlər ki, uşaq interneti məsələn də. Ola bilər ki, indi uşaqlar üçün ayrı bir sosial şəbəkə yaratdılar ki, məsələn, 18 yaşdan qədər uşaqlar, məsələn, o 3 yaşından 10 yaşına qədər, 10 yaşından 18 yaşına qədər. Ola bilər gələcəkdə olsun. Hələlik hər şey, bilirsiniz, hər şey miqdar var. Digər tərəfdən valideynlər təbii ki, sərt formada yox, qadağın formasında yox. Hərdən görürsün ki, valideynlər cəzalandırır öz uşaqlarını. Amma nə qədər çox cəza verəcəklər, o qədər çox ifrat dərəcəsində o uşaqları bundan məşğul olacaq. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bu günləri biz nəyinə məşğuluq? Maarifləndirmələ. Maarifləndirmə yolundan və s. Və təbii ki, o Facebook özü də, o məlumat da gərək süzgəç deyirlər də, ondan gərək keçsin mütləq. Və nəzarət mən belə də müsbət baxmıram ki, valideynlər otursun, uşaq nə yazışır, nə yazır, ona baxsın, onu oxusun. Bilirsiniz, hər insanın öz daxili aləmi var, öz qəlbi var və o konfidensiallıq deyirlər də, o qorunmalıdır. Uşağın öz aləmi var. Məs valideyn onu görsə də heç vaxt uşağın üzünə vurmamalıdır ki, mən görmüşəm, sən hansısa bir qızla yaxud oğlanla yazışırsan və nədən yazışırsan. Onu başqa bir formada getirməlidir. Təbii ki, təhlükə hər yerdə var, bilirsiniz. Maşında da var, yeməkdə də var təhlükə. Əgər dərmanın belə deyək təhlükəsi yoxdursa, onun effekti də az olur. Ən effektiv dərmanlar məsələn, hansı ki xeyir gətirə bilər insana, o təhlükəli də ola bilər. Nə qədər çox pabuşt effektlər olursa, o qədər çox onun xeyri çoxdur da. Ona görə təbii ki.
Ali Ömər belə bir sual verir. Elviya efirdədirsə, Elviya mənim bu suala cavab versin, çünki qadınlara aiddir. Qadın, Elviya dinlə sualı, zəhmət olmasa. Qadınların, qadınların, özür istəyirəm, bu şərhlər gəldikcə aşağı düşür. Qadınların Facebooka girişi normaldır, bunu başa düşdük. Sualım o qadınlaradır ki, orada şəkillərini niyə reklam eləyirlər? Qadınlar arası adından yox, amma öz adından danışır deyə bilərsən, Elviya. Məsələn, sən şəkillərini niyə paylaşırsan Facebookda?
Məncə şəkillərini Facebookda paylaşmaq özünü reklam eləmə məqsədi daşımır. Yəni hamımız, hər bir kəs Facebook istifadəçisi olan hər bir kəs orada özünə bir dostlar qazanır və hər yoldan keçəni də mən özümə dost qəbul eləməm təbii ki. Mənim dostlarımın 300 dostum varsa, onun 200-dən çoxu jurnalistlərdir. Yəni tanıdığım adamlardır. Və bu baxımdan da dostlarım üçün paylaşıram. Yəni getdiyim tutaq ki ölkələrə, ya nə bilim, maraqlı bir tədbir şəkilləri olur ki, paylaşıram, dostlarım baxır. Və mən də dostlarımın şəkillərini maraqla baxıram. Yəni sırf bu məqsədi daşıyır. Yəni o özümü reklam xarakteri daşımır. Mən belə düşünürəm. Şəxsən mənim fikrim belədir.
Bax, belə bir məqamə də mən toxunmaq istəyirəm. Bugünkü gündə, məsələn, nə edirlər də? Oğlanlar qız adınan, qız adınan girirlər Facebooka, qız şəkilləri qoyurlar ki, mən qızam. Daha da belə tez, Azərbaycanda çünki istifadəçilər, bizdə biraz mentalitet məqamı da var da, qız qızla daha tez tanış olur oğlanla müqayisədə. Ona görə çox oğlanlar qız adınan da girirlər və çox maraqlıdır ki, qızlar görürsünüz ki,
bu özün sıram Azərbaycan sayığı Facebookda da.
Bəli, bəli. Bilirsiniz, hərdən görürsən ki, qızlar da qoyurlar. Mən bir dəfə bir qəşəng bir şəkil gördüm, qəşəng qız şəkili. Özdə mən bilmirəm, mən təzə-təzə idi. Mənim üçün uşaqlar açdılar bu Facebookda, sıra hələm öyrənirdim. Bir dənə dostluq yazdı, belə qəşəng qızdı, doğrudan da çox göçək qız idi. Mən dözmədim, yazdım ki, bu sizin şəkildir. Deyir, yox, benim şəkilim deyil də. Gör ki, aktrisa şəkili qoyurlar və s. O konfidensiallığı qorumaq üçün bəlkə də eləyirlər. Mən düz, mənim bir-iki dənə şəkil var, onları mən qoymamışam. Mən hələ bacarmam şəkilləri qoymağa, düzdür. Yazışmağı bir dənə bacarıram. Amma mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə də xarici ölkələrdə düzdür. Onlar inkişaf ediblər bu sahədə. Ona görə də orada lap şəkil öz şəkillərini də qoyurlar. Orada heç kim o şəkildən mənfi istifadə etməz. Heç bir kişi. Heç bir ölkədə də siz görmərsiniz ki, qadın yolda keçəndə maşın siqnallasın, yaxud qadın maşın sürəndə gəlsinlər onu, o başqa, o avtoş deyirlər, gəlib qabağını keçsinlər digər maşınlarla. Tək Azərbaycanda belə bir xoşa gəlməyən, belə mundar mən deyərdim, belə məqamlar var ki, yolda qıza sataşmaq və s. insan hüquqlarını tapdalamaq. Və buna biz normal baxırıq. Ona görə də indi qızlar belə deyir, ehtiyat edirlər, öz şəkillərini qoymurlar. Amma heç mənə gəlir ki, başqa bir ölkələrdə belə bir şey yoxdur.
Mən xarici dostlar var, onların saytlarında daha belə parlaq şəkillər görürəm və çox asanlıqla paylaşırlar belə şəkilləri. Gülnarə Fərhadova, dediyim xanım Almaniyadan yazıb, istər Facebook olsun və ya başqa bir sayt olsun, hər kəs öz tərbiyəsi və səviyyəsi çərçivəsində bunda istifadə edəcək. Keçənlərdə internetə qadın girməlidir mi? Sualına Bakı küçələrində müsahibə götürmüşdülər, hər kəs özünü ağıllı göstərmək istəyirdi və sonda bir qadın belə bir kəlmə işlətdi. Qadınların internetdə nə işi var? Qoy ora kişilər getsin də. Sonra deyir, ay bala, internet nədir vəbşi? Sözümün canı odur ki, bir varlıq barədə fikir bildirməzdən öncə onun mahiyyətini bilmək lazımdır. Hər şeyin yaxşı və pisisi var. Bir də ki, nədən elə hey qadınlar vurğulanır? Ay özlərini reklam eləyir və s. Bəs özünü reklam eləyən kişilər daha çox da axı. Bugün hansı zəmanədə yaşayırıq biz? Bugün Nara Fərhadovanın fikirləri idi. Deyim ki, bizim Facebook səhifəmizdə, yəni Azadlıq FM-də artıq öz aralarında müzakirələr gedir bu məsələ barədə. Mən təəssüf ki, çatdırıb hamısını oxuya bilmirəm. Tez-tez təzələnir. Suallar, çalışıram ki, suallar varsa birbaşa suallar verim. Buyurun Pərviz bəy, sizin necə, məsələn, öz ailənizdə, öz çevrənizdə, məsələn, bu qadınlar, qızlar girəndə necə münasibət bəsləyirlər?
Valla, bizim, mən kəndi yerində böyümüşəm, bizim evvələ internet gəlib çıxmayıb kətdəki evimizə. Amma mən maksimum çalışıram ki, mənim bacım Rusiyada yaşayır, Skype vasitəsilə əlaqə saxlayayım, yəni danışım onunla. Və yaxud da digər qohumlarım olsun, maksimum çalışıram. Və ümumiyyətlə də, yəni, mənim üçün belə bir sərhəd yoxdur. Yəni, Facebook deyilən bir anlayış, mən bayaq dediyim kimi, yəni, bu insanın nə, üzr istəyirəm ifadəmə görə, demək istəyirəm bunu. İnsan orada nə zorluyurlar, nə insan orada təcavüz edirlər, nə qızın bakirəliyi gedir əldən çıxır orada, onun... Ekrandır, yəni ekrandır da, evdə otur televizora bax, Facebookda otur kimlənsə danış ki, yəni nə var burada, mən anlayabilirim.
Amma qızların burada tanımadığı oğlanlarla danışmaq təhlükəsi var ata-analar üçün.
Ata-analar üçün nə təhlükə ola bilər, ata-ananı çölə buraxmır, gedib qız barda, diskotekada, pubda,
oğlanla
danışa bilmir, üzr istəyirəm, oğlanla orada danışa bilmir, bulvarda gəzəmir ki, qardaşı görəcək bunu, qardaşın dostu görəcək, bıçaqlayacaq onu.
Deməli, əgər Facebookda girirsə də bunu gizli eləyir, əgər bulvarda qardaşı ilə gəzə bilmirsə, yəni bilirsiniz, deməli, hələ də Facebooka gizli girmək, yaxud qardaşı içəri girəndə...
İnsanların son ümidinə çevrilmək üzrədir Facebook, yəni, yəni çoxları Facebook vasitəsilə bir-birini tapır, Facebook vasitəsilə bir-birini əlaqə saxlayır. Bizim hərəkatın məhəlsin...
Yəni, qızla oğlanın əslində giriş, gizli görüş məkanına çevrilir.
Yəni, istəməsək də, istəsək də bu belədir. Məhəlsin, mən istəməzdim ki, bu... Mən də istəmirəm ki, çox vaxt sual verirəm. Atama da bir sual verdim ki, sual verirəm ki, yəni, tələbəli vaxtda siz necə tanış olurdunuz qızlarla da? Yəni, küzdə indi qıza yaxınlaşsan, qız adamı pozluğun kimi baxır da, gəldi, yaxınlaşdı mənə belə sosiallər deyir. Amma İndi sosial şəbəkələr var, əvvəl Yahoo qruplar var idi, Facebook var indi, Skype var, Yahoo Messenger var, MSN var və s. və ilaxı vasitələr var ki, insanlar bir-birindən sosiallaşma, şəbəkələşmə üçün istifadə edirlər. Bir də ki, bir məsələ var, bu Facebookdan ən çox istifadə edən kəsim gənclərdir. Bu o gənclərdir ki, o gənclər universitetdə müəllim tərəfindən sıxışdırılır, real həyatda valideyn tərəfindən sıxışdırılır, siyasi fəaliyyətdə hakimiyyət tərəfindən sıxışdırılır, aksiyalarda polis tərəfindən sıxışdırılır və bütün çərçivələrdə bu sıxışdırılıb. Bu bədbəxtin, bu yazığın, bu məsum insanın yalnız azad ola biləcəyi bir məkan var. Sosial şəbəkə. Yəni, başqa bir yer yoxdur. Var mı Dayanət bəy?
Mən tamamilə sizinlə razıyam. Ümumiyyətlə, ünsiyyət insanın qəlbinin tələbidir. Bir insanı götürürüz, eksperiment edir. Bir bağlı otağa salınan qədər qala bir ünsiyyətsiz. Ona görə də o deyirsiz ki, qızlar da, qızları indi qoymurlar oğlan. Qız oğlanla söhbət eləməlidir, oğlan da qızla söhbət eləməlidir. İndi diri qoymurlar da, qardaşı, atası, anası sıxıblar ki, heç bir oğlanla görməyə danışırsan. Nə telefonda, nə belə. İndi o da gizlincə necəsə bu Facebook necə olmuş bir ünsiyyətdə olur da. Və həqiqətən mən bir
amma onun üstü açılsa, bax o fəsad ortaya çıxmayacaq mı? İstatçılarda, yəni biz bayaqdan danışırıq ki, Facebook-un fəsadları məsələsində, yəni bir fəsad belə deyək, hansısa formada gizlilik, yəni əgər bir şeydə gizlilik varsa, nəyisə gizləmək, onun üstü açılanda insan hansısa sürpriz
qaçıla bilər. Facebook-da təhlükəsizlik qaydaları daha çoxdur, orada parol var və s. telefondan fərqli olaraq, SMS-dan fərqli olaraq daha çox təhlükəsizlik.
Mənim tanıdığım bir neçə xanım var, onların iki profili var. Bir profildə ancaq ailəsidir, bir profilində isə sərbəst istifadə edib. Yəni, başqa ad istifadə edir, familiyasını dəyişir və yaxud nəsə də, o profilində qardaşı azadın, onu buraxmır da oraya, yəni, o elə bilir.
Görsünüzmü, biz, yəni, Azərbaycanda bu məsələ deməli aktualdır, qadınların Facebookda...
Yəni, mən tanıdığım bir çox xanımlar var ki, bu vasitələrdən istifadə edirlər, yəni, bir profilində mədəni, yəni, sadə edilsə, dırnaq arası mədəni şeylər paylaşırlar, yəni, ailə görsün. ona heç bir şey demesin. O burada ise ürəyin istədiyin yazır, kimi istəsə tənqid edir, kimi istəsə təhqir şey söyür. Yəni normal bir şeydir də. Yəni
ürəyini boşaldır.
Biz burada danışdıq əslində Facebook-da məhz bu tərəfi, oğlan qız münasibətlərini, amma bizə bir nəfər ki yazmışdı, o Almaniyada misal çəkdi Azərbaycanlı ki, siyasi məsələləri müzakirə etdiyi üçün valideyni ona qadağan edib Facebook-a girdiyini. Yəni belə görünür ki, hətta ailənin belə deyək yanaşması
siz,
fərqli ola
olur. Üzr istəyirəm. Siz diqqət etdinizmi? Azərbaycanda siyasi proseslər bir balaca aktivləşən kimi Azərbaycan televiziyalarının formada düşmüşdü Facebook sosial şəbəkələrin üstündə. ASTV belə Facebooka vaxt ayırırdı, Facebookdan danışırdı, çağırırdı o sad, mənasız insanlar, hansı ki bütün ömürləri Facebookda keçir, gündə 50 dənə Twitterdə tweet edir. O insanları çağırmışdı və onlar dedilər ki, bu Facebook Amerika maraqlarına xidmət edir, bunlar bizim gənclərimizi pozur, onları da həbs etmək lazım.
Ümumiyyətlə Facebook və sosial şəbəkələr ola bilər ki, müəyyən bir xüsusi xidmətlərə, maraqlarına istifadə olunsun. Niyə görə? Hər bir insan haqqında orada məlumat, girmək olar mənim profilmə, Dəyanət Rzayev, mən necə yazışıram və s. mənim haqqımda çox məlumat almaq olardı. Və hərcə ola bilər ki, belə bir məqam olsun. Bu da normal bir şeydir. Kəşfət həmiş hər şeydən istifadə edib. Digər tərəfdən mən fikir verirsəm, verirəm ki, bu günləri düzdür, məhduddur. İndi qəzetlər və s. ona da vəsaitlə pul lazımdır. O müxalifət, iqtidar və s. o mən baxıram kim siyasətlə məşğul olur, onların ən çox dostları onlarda olur. 4000, 5000 dostları olur. Prosta sadəcə bu insanlar necəsə öz siyasi belə maraqlarını nə formada təbliğ eləməlidirlər də. Bu normal bir haldır, belə də olmalıdır. Ona görə onlar indi Facebookda.
Hətta bu yaxınlarda Medvedev öz rəqibinə Twitterdə cavab vermişdi.
Da.
Yəni bu dünya praktikasında olan şeylərdə. Steve Jobsun ölüm xəbəri yarım dəqiqədən sonra Twitterdə yayılmışdı.
Aydın da. Mən istəyərdim ki, vaxtımız daralır. Bir yəni bütün bayaqdan danışırıq biz Facebookun belə də yaxşı tərəfində, pis tərəfində. Fikrimi mən onu dedim ki, bəzi yetki adamlar ki, belə deyək, sosial şəbəkələr həyat tərzinə çevrilməmişdən əvvəl canlı ünsiyyəti belə deyək, yaşayıblar və yaşayırlar, artıq formalaşıblar onlar üçün. Amma gənc nəsil gəlir və bu sosial şəbəkə ilə birbaşa, yəni elə bir qapıdan çıxan kimi sosial şəbəkəyə düşən bir gənc nəsil gəlir. Necə bilirsiniz? Bəlkə məktəblərdə ehtiyac var. Bax bu profilaktikanı, bu dərs aparma. Məsələn, indi fikirlər var ki, şahmatı məktəblərdə tədris eləməyə başlar məntiqi inkişafa görə. Amma məsələn, necə bilirsiniz?
Bax bunu necə olmalı? Mənim fikrimcə sadəcə olaraq Azərbaycan vətəndaşına özünü ifadə etmək üçün bütün şəraitlər yaradılsa, o əgər biz Facebook-u pis adlandırsaq, o Facebook-dan da az istifadə eləyəcək. Yəni sadəcə olaraq həm valideyn tərəfindən, həm məmurlar tərəfindən vətəndaşa özünü ifadə hüququ verilməlidir. O özünü ifadəni çöldə eləyə bilərsə, o Facebook-dan girib bütün ömrünü Facebook-da keçirməz. Çünki o, məsəl üçün, özümdən götürüləmələ, mən bəzən gedəndə, harasa gedəndə orada özümü ifadə edə bilmirəm. Ona görə yox ki, zəifəm. Sadəcə olaraq başımı ağrıtmaq istəmirəm. Amma o insanlar məktəb yoldaşları ilə rahat danışa bilmirlər, sinif yoldaşları ilə. Qız gəlib sinifdə paylaşa bilmir ki, məsəl üçün də. Paylaşa bilmir ki, mənim filan problemim var.
Mən çox özür istəyirəm, amma indi mən o statistikanı dəqiq götürməmişəm, amma oxuduqlarımdan bilirəm ki, Facebook təkcə qapalı belə deyək də, o sərbəst toplaşma azadlığının hardasa pozulduğu ölkələrdə o qədər təkcə orada populyar deyil, həm də Amerikanın özündə nə qədər
amma Amerikada statistika var ki, Amerikada
və yaxud digər ölkələrdə
Facebook bir şey kimi gəldi, yarandı, necə deyim, bir vakum kimi yarandı, amma indi Facebook, Amerikada Facebook sayı azalmaq üzrədir. Çünki insanlar gəldi, lazım olanlar, istəyənlər qaldı orada, istəməyənlər çıxdı, getdi. Amma Azərbaycanda isə bu belə deyil.
Yəni, ehtiyac görmürsünüz ki, bunu
problemdir.
Amma vaxtımız çox azalır.
Siz deyirsiniz, Amerikada parklar var, gözəl yerlər var, meşələr var. İnsanlar dincəlir.
Yəni, deyirəm də azalmaq üzrədir.
Azərbaycanda bir günləri, həqiqətən də, harada dincələcəyim? Bütün parklar bağlanıb, xüsus belə yoxdur da, biz yaşıl ölkə deyirik. Biz də harada dincəlmə, harası getməyə də imkan lazımdır. İnsanlar indi o təsəllü
tapırlar. Yox, mən çox üzrəm, bir sualma cavab istərdim.
Məktəblərdə.
Məktəblərdə ehtiyac var ya, yox, qısa deyil.
Mən belə düşünürəm ki, maarifləndirilməyə ümumiyyətlə ehtiyac var. Və Facebookdan düzgün istifadə etmək üçün maarifləndirmək lazımdır.
Yenə də hə, yoxla çox xahiş edirəm.
Məncə yoxdur.
Üzr istəyirəm, yox. Aha, başa düşdüm. Facebook yaxşıdır ya pisdir, Pərviz bəy?
Yaxşıdır, əladır.
Siz yaxşıdır, əlbət ki, əladır.
Mən istəyirəm yekunlaşdırım, çünki artıq saniyələrimiz qalır. Mən təşəkkür eləmək istəyirəm. Efirdə bizimlə studiyamızda psixoloq Dəyanət Rızayev və blokçu Pərviz Əzimov bu gecə saatlarında bizimlə birgə oldular. Və siz çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm hər birinizə. Bax, bu saatlarda bizi dinləyirdiniz, baxırdınız və fikirlərinizi bizimlə bölüşürdünüz. Təəssüf edirəm, hamınızın fikirlərinizi verə bilmədim. Üzrlü sayın, amma yenə də qiymətlidir sizin fikirləriniz. İstəyənlər Azadlıq FM-də bu fikirlərlə tanış ola bilərlər Facebook səhifəsində. Təşəkkür eləyirəm hamınıza. Ümid eləyirəm ki, Facebookun fəsadlarından çox müsbət cəhətləri daha aktual olacaq bu ölkədə. Təşəkkür edirəm, sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.